În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase Părinte Stareți, preacuvioși și preacucerniși părinți, ne aflăm în a treia săptămână, în a treia duminică din perioada Triodului, duminică intitulată Duminica Înfricoșătoare Judecăți. Și iată că cu pași repezi ne apropiem de Sfântul și Marele Post. Așa cum ați auzit în pericopa evanghelică citită de la Evanghelistul Matei din capitolul 25, ni se vorbește despre judecată, despre o înfricoșătoare judecată. Tema aceasta judecății, să știți, dragii mei, că este foarte grea. Sau este greu de explicat datorită faptului că nouă oamenilor, în principiu, nu ne este dat să judecăm. Judecata, să știți că îi aparține lui Dumnezeu. De fiecare dată când oamenii au judecat, să știți că au falimentat înaintea lui Dumnezeu, au dat greș. Și am să vă dau două exemple. Acum două duminici s-a citit la Evanghelie pilda vameșului și a fariseului. Și am observat faptul că fariseul este cel care judecă atitudinea și pocăința vameșului care se întoarce la Dumnezeu și se căiește. Ce s-a întâmplat când acesta îl judecă, se pune în locul lui Dumnezeu? Mai apoi avem pilda fiului risipitor, pe care am auzit-o duminica trecută. Fiul cel mare îl judecă pe fiul cel mic care se întoarce acasă, în casa tatălui său. Și uitați cum se pun acești doi în locul lui Dumnezeu și judecă pe ceilalți. De aceea spuneam că este greu să vorbim despre judecată, pentru că aceasta îi aparține lui Dumnezeu. Ziceam la începutul cuvântului meu că Evanghelia de astăzi este așezată în capitolul 25 al Evangheliei după Matei. Și în acest capitol ni se mai vorbește despre judecată. De fapt, mai avem două pilde care ne vorbesc despre judecată. Pilda celor 10 fecioare și pilda talanților. Acestea scot în evidență faptul că la sfârșitul veacurilor, concomitent cu sfârșitul veacurilor, va avea loc judecata. Pericopa de astăzi ne invită, așa cum ne arată Sfântul Ioan Gură de Aur, să trecem de la un cadru restrâns, de la două sau trei persoane, iată, la întreaga lume. Cu toții vom fi judecați, cu toții vom avea parte de judecată. Trăim într-o lume în care oamenii prea puțin se gândesc la judecată. Și iată că Evanghelia de astăzi ne-l prezintă pe Hristos ca judecător. Și am să vă citesc versetul 31 din Evanghelie. Când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Iată cum vine Hristos pe tronul slavei sale. De această dată nu vine în mod umil, așa cum l-am văzut născându-se. Și nu trăiește într-un mod smerit, ci iată că vine pe norii slavei sale, împărtășindu-și slava sa cu sfinții îngeri. Părintele Dumitru Stăniloae ne arată faptul că judecata este o descoperire a tuturor în fața tuturor. Atunci măștile noastre interioare sau pe care în mod inevitabil ni le-am făcut și le-am construit în această lume vor cădea și ne vom descoperi lui Dumnezeu și tuturor oamenilor cum suntem noi în adevăratul mod, în adevăratul sens. De aceea va fi judecată aceasta o descoperire chiar și pentru noi înșine. Cum va fi judecata? Sfânta Scriptură ne spune versetul 32 și 33 pe care o să le citesc. Și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga sa. Și observăm că se face o selecție clară. Dacă biserica în plan lumesc, așa cum o numește fericitul Augustin, este un corpus permixtum, adică o societate mixtă, o societate pestriță, în care avem atât păcătoși cât și drepți, oameni care s-au curățit și oameni care sunt pe drumul curățirii, sau oameni care își doresc să se întoarcă la Dumnezeu. Aceasta este biserica de acum, care incorporează pe toți oamenii în interiorul ei. Dar va veni vremea când se va face o selecție și doar cei care au reușit și au dobândit toate cele pentru care au luptat în această lume, aceia vor ajunge la Dumnezeu. Observăm faptul că Hristos îi cheamă pe oameni, pe cei care au moștenit împărăția, cu acel cuvânt frumos: veniți de moșteniți împărăția cea gătită vouă. Veniți, le spunea ucenicilor lui, încă de pe când îi chemase la propovăduire: veniți, urmează, vină după mine. Dar acest veniți pe care ni-l pune astăzi Hristos înainte când vorbește despre judecată, este un veniți care sună ca o răsplătire, are un sens de răsplătire. Astăzi primim moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Hristos se explică de ce unii sunt de-a stânga și de ce alții sunt de-a dreapta. Celor de-a dreapta le arată modul în care au ajuns acolo. Zice așa Hristos: că-s flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Observăm 6 cazuri pe care Hristos le enumeră într-un stil personal. Am fost flămând, mi-a fost sete, am fost străin, am fost gol, am fost bolnav și am fost în temniță. Ce observăm? Că cei care vin să-L ajute pe Hristos în toate aceste cazuri nu depun o muncă titanică. Hristos nu le cere ceva mai mult decât pot ei să facă. Observăm că Domnul, de fapt, ne încearcă inimile prin cei care ne cer ajutorul. Observăm că ne cere minimul, minim ne cere Hristos să facem. Dar oare este greu să dăm pâine celui care nu are? Sau un pahar de apă celui care e însetat? Sau să-i oferim celui care probabil nu are atâtea posibilități materiale ca și noi, să-i oferim cât mai puțin, cea mai mică parte din care o avem noi, să-i oferim și lui. Vedeți, dacă ne uităm în Vechiul Testament, în cartea Isaia, capitolul 58, ni se spune faptul că, versetul 7, când ni se vorbește despre post, că tot ne apropiem de post, postul care îi place lui Hristos este simplu. Și într-unul dintre cuvintele acestea zice așa: împarte pâinea ta cu cel flămând. Nu ne cere mai mult Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată faptul că Hristos nu zice: în temniță am fost și n-ați venit să mă eliberați, sau am fost bolnav și nu m-ați vindecat. Nu, pur și simplu ne cere, spuneam, minimum. Nu ne cere să facem noi minuni cu persoana Lui, cu cei care sunt frații Lui, că El se identifică cu noi, cu fiecare. Atunci când ajutăm pe semenul nostru, ajutăm pe însuși Hristos. Am observat faptul că zice Hristos la final că în temniță am fost și ați venit la mine. N-am citit niciodată în Evanghelii faptul că Hristos ar fi fost închis în temnița vreodată. Și iată că, așa cum ne prezintă limbajul semitic, acest cuvânt în temniță, ultimul dintre toate cele 6 cazuri pe care le-am evidențiat, este foarte important. În limbajul semitic spuneam că cel mai important este așezat la finalul listei, în temniță. N-a fost Hristos în temniță, dar a fost poporul Israel în temniță. În temniță a fost biserica care se identifică cu trupul Lui și în temniță suntem fiecare dintre noi pe care Hristos dorește să ne scoată. Doar dacă acceptăm și răspundem acestor 6 cazuri pe care le-am evidențiat, și nu numai acestora, ci cu viața noastră, cu propria noastră viață, să răspundem chemării lui Hristos. Problema celor de-a stânga. Și aceștia sunt lămuriți de ce au ajuns în partea stângă. Adică în împărăția cea gătită diavolului, nu oamenilor. Ce observăm că Dumnezeu nu gătește o împărăție care să-i oprime pe oameni, un iad pentru oameni, ci pentru diavol și pentru îngerii săi cei răi. Oamenii aleg în mod deliberat și liber să meargă în acea împărăție a întunericului. De ce? Pentru că aceștia nu-L recunosc pe Hristos, cel din fratele lor. Și ce observăm? Că și aceștia sunt mirați și vor vorbi, iată, atât de frumos, vor folosi cuvinte de blândețe, dar aici nu mai este loc să folosim cuvinte de blândețe. Iată ce le spune, iată ce îi spun aceștia lui Hristos, cei care ajung în împărția cea întunecată a diavolului. Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Vedeți, sunt mirați, pentru că ei nu-L recunosc pe Hristos în semenul lor. Cei ce sunt osândiți nu au făcut nici lucrurile pentru care sărăcia nu era o piedică a le face, nici măcar atât. Iar concluzia este versetul 46. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar trepții la viață veșnică. De pildă, Sfântul Vasile cel Mare are aici, în acest caz, o imagine formidabilă, care prezintă faptul că, așa cum raiul, împărăția lui Dumnezeu, este veșnică, infinită, la fel și chinurile veșnice vor fi în aceeași măsură. Infinite, nu se vor finaliza niciodată. Astfel, ființa omului nu se anihilează, ci rămâne în viac, ori la iad veșnic, ori la rai veșnic. Dar de ce este nevoie de judecată? De ce judecată este în mod inevitabil necesară? Pentru că unul dintre atributele lui Dumnezeu este dreptatea. Dumnezeu trebuie să-și facă întâi Lui dreptate. Și apoi, gândiți-vă la faptul că dacă, cum ar fi lumea aceasta, dacă în împărăția lui Dumnezeu ar fi toți mai mari lumii care au făcut rele, criminali, cum ar arăta ca un om care s-a chinuit întreaga viață să respecte poruncile lui Dumnezeu, să stea lângă niște oameni care nici măcar nu s-au pocăit nici o secundă în viața lor? Ar fi o nedreptate pentru aceștia care s-au luptat să fie drepți. De aceea este foarte importantă judecata. Și am să închei cu un cuvânt mai înălțător și în același timp încurajator. Există o categorie de oameni, dragii mei, care nu vor veni la judecată. Oare care e această categorie? Care nu vor veni la judecată. Evanghelistul Ioan, în capitolul 5, versetul 24, ne spune în felul următor: adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Cei ce ascult cuvântul și cred nu vor veni la judecată. Dar să știți că credința acestora nu este o credință laxă, o credință moartă, o credință fără nicio putere. Nu este o credință care duce la îndeplinirea tuturor poruncilor lui Hristos. Este o credință care ne mișcă pe fiecare dintre noi. De aceea aceștia nu vor veni la judecată. Să ne rânduiască și nouă bunul Dumnezeu. Să avem atât de multă putere și atât de mare credință, încât să auzim minunatele Lui cuvinte pe care le-a adresat celor care au mers de-a dreapta Lui: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Amin. Slavă Tatălui.